Επιστροφή στο στούντιο. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε πάει ήδη, Πέτρο,
στην Άγκυρα.
Στην Άγκυρα, να μιλήσουμε με τον Χρήστο Ντεάζη, τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα, Χρήστο, από την Αθήνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα. Χρήστο μου, να σου πούμε ότι σήμερα στο στούντιο έχουμε και 6 μαθητές της Σχολής Δημοσιογραφίας του Αντένα, τον Βασίλη τον Λαδιά, τον Μανώλη τον Λοξυλάκη, την Έλενα Τριχάκη, την Ελένη Αθανασοπούλου, την Έλενα Βασιλοπούλου και τη Δώρα Ζορκάδη.
Και να είναι καλά, τους περιμένουμε και στην Άγκυρα.
Σας περιμένουμε και στην Άγκυρα, ορίστε, να. Ναι. Τελικά έχουμε 3 Έλενα, Ελένη και Έλενα. 2 Έλενας και 1 Ελένη. Μπράβο. Μανώλης Λινοξυλάκης. Ο Λινοξυλάκης με τον Λινοξυλάκη, τον ποδοσφαιριστή. Α, είμαι συγγενής. Α, μάλιστα. Κοίτα και στο Δήμο Αθηναίων ο Λινοξυλάκης. Θυμάμαι.
Λοιπόν, μετά από αυτή
για την... πες μας τώρα, εσύ που είσαι καθηγητής στην Άγκυρα, τι γίνεται εκεί στην Τουρκία. Πρόκειται να γίνουν και δημοτικές εκλογές. Έχουμε και δημοτικές εκλογές.
31 Μαρτίου είναι.
Και τι ψηφίζουν οι Τούρκοι για περιφερειάρχες, για δημάρχους, για όλα αυτά, είναι περίπου όπως στην Ελλάδα ή...
Δημάρχους.
Α, δημάρχους μόνο.
Ναι, ναι, γιατί οι ονομάρχοι δεν έχουν ακόμα περιφερειάρχη, διορίζεται από το κράτος.
Α, όπως παλιά στην Ελλάδα που οι ονομάρχοι ήταν διορισμένοι.
Ακριβώς.
Άρα μελλοντικά και εκεί θα γίνουν ίσως και οι νομάρχες με ψήφο.
Αυτό θα γίνει τη μετά Ερντογάν εποχή.
Α, για μετά.
Ναι, για μετά. Υπολογίζω σε κανένα 2-3 ότι θα μπορεί να γίνει.
Είπες για μετά Ερντογάν εποχή. Αυτό είναι λιγάκι απίστευτο, γιατί μας φαίνεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει μετά Ερντογάν εποχή.
Κοιτάξτε, τη δήλωση που έκανε την τελευταία, ότι για μένα αυτές οι εκλογές θα είναι οι τελευταίες και θα μεταδώσω τη δάδα στα αδέρφια μου, αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί όντως ο Ερντογάν πιστεύω ότι από το 2025, μετά τις εκλογές που θα γίνει και συζητήσεις για το νέο Σύνταγμα πλέον, και αφού το περάσει από τη Βουλή, τότε ο Ερντογάν δεν θα έχει να προσφέρει τίποτε άλλο πλέον.
Δηλαδή το πιο σημαντικό πλέον έργο είναι το νέο Σύνταγμα, έτσι.
Ακριβώς, το οποίο θα τα αλλάξει όλα.
Δηλαδή έχουν γίνει, Χρήστο, συζητήσεις για τις αλλαγές, δηλαδή υπάρχουν διχογνωμίες ή ακόμα δεν έχει μπει μέσα σε συζήτηση?
Ο Ερντογάν έχει πει ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε νέο Σύνταγμα. Ήδη έχουν δημιουργηθεί κάποια γεγονότα που ο Ερντογάν επίτηδες δημιουργεί μια τεχνητή συστημική κρίση, δικαιολογώντας ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε νέο Σύνταγμα. Δηλαδή είναι στη φυλακή ένας βουλευτής του κόμματος της αντιπολίτευσης, ο Τζαν Αταλάι.
Μάλιστα.
Το οποίο η υπόθεση, ενώ μπορούσε να έχει λυθεί με ένα τηλέφωνο, έχει δημιουργηθεί μία σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ του Συμβουλίου Επικρατείας και του Συνταγματικού Δικαστηρίου, δίνοντας έτσι το πάτημα στον Ερντογάν να πει ότι πρέπει να αλλάξει η δομή του Συνταγματικού Δικαστηρίου.
Α, για να γίνουμε πλέον, γιατί το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κάπως έτσι.
Ακριβώς.
Χρήστο, να σε ρωτήσω, επειδή το θέμα είναι οι δημοτικές εκλογές τώρα στην Τουρκία και εκεί πέρα από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι θα γίνει στους μεγάλους δήμους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και ούτω καθεξής.
Οι οποίες δεν τις έχει ο Ερντογάν, έτσι?
Όχι. Κοιτάξτε, για το Δήμο της Άγκυρας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσει ο ΝΙΝ, ο οποίος υποστηρίζεται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όμως υπάρχει ένα βασικό χαρακτηριστικό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, είναι ότι ο ΝΙΝ δήμαρχος της Άγκυρας μιλάει και αυτός με την πολιτική ρητορική του Ερντογάν. Δηλαδή σε κάποιες προεκλογικές συγκεντρώσεις χρησιμοποιεί ακριβώς τις ίδιες φράσεις που χρησιμοποιεί και ο Ερντογάν. Αυτό,
δηλαδή ο Ερντογάν έχει καταφέρει, εκτός από τη συμπολίτευση, να εκπροσωπεί και την αντιπολίτευση.
Αν θυμάστε, όπως σας είχα μιλήσει στις προηγούμενες εκπομπές, και η αντιπολίτευση θα βγει μέσα από τα σπλάγνα του κόμματος του Ερντογάν. Δεν θα είναι δηλαδή το δίπολο που θα προκύψει, όπως στην Αμερική Ρεπουμπλικάνη Δημοκρατική, θα είναι η Ερντογανική και η μη Ερντογανική, και το δίπολο θα βγει μέσα από το κόμμα. Από ναι, την φιλοσοφία του κόμματος.
Είναι μια εκτίμηση που έχεις κάνει. Τώρα, για την Κωνσταντινούπολη, στην Κωνσταντινούπολη τι γίνεται?
Κοιτάξτε, στην Κωνσταντινούπολη ο Ιμάμογλου έχει...
Ο νυν δήμαρχος είναι ο Ιμάμογλου.
Ο νυν δήμαρχος, ακριβώς. Έχει κάποια αρνητικά κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια αναλώθηκε πιο πολύ στις προεδρικές εκλογές και νόμιζε ότι ο ίδιος ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας Τουρκίας παρά δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Αυτό δημιούργησε μία έτσι δυσαρέσκεια στον κόσμο ότι είχε παρατήσει το Δήμο τον Δήμο του. Άρχισε να έκανε προεκλογικές συγκεντρώσεις, μάλιστα το βράδυ των εκλογών βγήκε και είπε ότι ξέρετε κερδίζουμε στις προεδρικές εκλογές. Και αυτό δημιούργησε μία άσχημη εικόνα για τον ίδιο. Δεύτερον, μαχαίρωσε επισόπλακα τον άνθρωπο που τον έβαλε στην πολιτική. Τον πρώην αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου.
Μάλιστα.
Επίσης, τρίτον, ο Ιμάμογλου είναι Σουνίτης. Η παραδοσιακή δεξαμενή ψηφοφόρο του κόμματος της αντιπολίτευσης είναι Αλεβίτες. Ο νυν αρχηγός του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν πρότεινε πάλι για υποψήφιος δήμαρχος που είναι αλεβίτικης καταγωγής, δημιουργώντας την εντύπωση μέσα στο κόμμα ότι ο Ιμάμογλου μαζί με τον νυν πρόεδρο του κόμματος προσπαθούν να κάνουν μια επιχείρηση ενάντια στους αλεβίτες. Οπότε μια μερίδα ίσως να μην πάει να ψηφίσει τον Ιμάμογλου.
Και ο Ερντογάν ποιο θα βάλει αντίπαλο του Ιμάμογλου?
Έχει βάλει.
Ο Ερντογάν έχει βάλει ήδη τον Μουράτ Κουρούμ, αυτός ήταν πρώην υπουργός και ήταν υπεύθυνος για τον οργανισμό εργατικής κατοικίας που είχε φτιάξει σπίτια σε όλη την Τουρκία. Και μάλιστα είχε κάνει και έργο πολύ καλό και με το σεισμό. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι χαρισματικός. Όλοι ξέρουν στην Κωνσταντινούπολη ότι ψηφίζουμε τον Ερντογάν και όχι τον Μουράτ Κουρούμ.
Ναι.
Είναι ο άνθρωπος.
Τι βλέπεις, οι δημοσκοπήσεις, υπάρχουν κάποιες πρώιμες δημοσκοπήσεις?
Κοιτάξτε, τις τελευταίες που είδα λένε ότι ο Ιμάμογλου μαζί με τον Μουράτ Κουρούμ είναι στο ίδιο πάνω κάτω, με 1,5% διαφορά.
Α, δηλαδή μάλλον ο Ιμάμογλου αρχίζει να υποχωρεί από ό,τι φαίνεται, έτσι.
Είναι μία ή άλλη, έτσι, δηλαδή.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι οι εκλογές της Κωνσταντινούπολης είναι σημαντικές και για ένα άλλο λόγο. Εάν παρόλα αυτά ο Ιμάμογλου κερδίσει, τότε θα είναι και ο μελλοντικός υποψήφιος πρόεδρος. Θα βάλει υποψηφιότητα για τις εκλογές του 2025. Και θα αλλάξει πάρα πολύ τις πολιτικές ισορροπίες στην Τουρκία.
Ναι, αλλά τότε η αντιπολίτευση λοιπόν θα είναι ο Ιμάμογλου, αλλά δεν θα είναι από το ερντογανικό στρατόπεδο όπως έχεις πει.
Παρόλα αυτά όμως θα σας πω και το άλλο. Και πάλι η πολιτική ρητορική του Ιμάμογλου σε πολλά ταυτίζεται με του Ερντογάν. Το μιμείται πολύ τον Ερντογάν. Ναι, λένε ένα μικρό Ερντογάν, τον λένε.
Ναι. Και αυτό που μας έχεις πει που όλοι περιμένουμε για να σε δοξάσουμε, Χρήστο, με τον Κουρτουλμούς, το είπα καλά το όνομα?
Ακριβώς. Αυτό θα γίνει.
Αυτός θα είναι ο διάδοχος του Ερντογάν, ναι. Ή θα ηγηθεί τις αντίπαλες να υπάρχουν?
Κοιτάξτε, εφόσον μιλάμε για δίπολο ρεπουμπλικάνους δημοκρατικούς, ο Ερντογάν πλέον έχει γίνει ρεπουμπλικάνος με τη συμμαχία με την οποία ηγείται.
Ωραία.
Ο Νουμάνο Κουρτουλμούς θα ηγηθεί τον δημοκρατικό. Γιατί οι Ισλαμιστές λειτουργούν πάντα διαλεκτικά. Δηλαδή δημιουργούν το αντίθετό τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και αντίθετοι πολιτικά.
Ναι, αλλά αν κερδίσει ο Ιμάμογλου. Δεν θα πάμε προς Κουρτουλμούς.
Αν κερδίσει θα είναι λίγο δύσκολο για τον Κουρτουλμούς. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο ότι θα κερδίσει.
Πάντως, εάν χάσει, το βλέπεις να γίνεται αυτό το σενάριο.
Δηλαδή, εσύ λες ότι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι εναντίον του Ιμάμογλου για την Κωνσταντινούπολη να επανεκλεγεί δήμαρχος.
Κοιτάξτε, 1,5% είναι υπέρ του Ιμάμογλου. Αλλά όταν ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία ήταν γύρω στο 6-7% μπροστά. Ο Ιμάμογλου. Η ψαλίδα όσο πάει μειώνεται. Οι επόμενες 10 μέρες θα είναι πολύ κρίσιμες, γιατί έχουν αρχίσει ήδη και μιλάνε ότι ο Ιμάμογλου έχει κάνει παζάρι με τους Κούρδους. Οπότε αυτό θα δημιουργήσει μία δυσαρέσκεια στους ψηφοφόρους που είναι εθνικιστές και θα έχουν μία τάση να ψηφίσουν τον Ιμάμογλου.
Ναι. Πάντως είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα, δηλαδή αυτό που ακούω που ακούμε είναι ότι είναι λίγο μπλεγμένα. Εγώ πάντως έχω, όπως και ο Πέτρος, συγκρατήσει ότι εσύ εκτιμάς ότι ο Κουρτουλμούς, πως λέγεται, θα είναι ο ένας από τους αρχηγούς κόμματος μετά Ερντογάν εποχή.
Και μάλιστα ο Ερντογάν είναι δύσκολο να συμπληρώσει την τετραετία. Εγώ θεωρώ ότι οι εξελίξεις θα αρχίσουν να τρέχουν μετά το νέο σύνταγμα. Δηλαδή υπολογίζουν το 2025, αν δεν το πολύ το 26, ο Ερντογάν θα πρέπει να παραδώσει την εξουσία.
Ίσως έχεις δίκιο, γιατί συνήθως όποιο ακούμε όνομα πολύ νωρίς, συνήθως καίγεται. Για να μην ακούμε τον Κουρτουλμούς, ίσως κρατιέται πραγματικά σαν η χρυσή εφεδρεία, έτσι.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή που μπορεί να είναι ηγέτης μετά τον Ερντογάν. Δεν υπάρχει άλλος. Και τον Σουλεϊμάν τον Σουηλού τον αποκεφάλισε το πρώην Υπουργό Εσωτερικών. Ναι. Το Χουλουσία Κάρ που λέγανε ότι έχει μέλλον, τελείωσε.
Αλήθεια, έχεις δίκιο. Ο Χακάν Φιντάν και αυτός όπου να τελειώνει, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Για το Χακάν Φιντάν που λένε, και πάλι η προσωπική μου άποψη είναι αυτή πάντα, δεν θεωρώ ότι ο Χακάν Φιντάν πληρεί τα κριτήρια για να γίνει πρόεδρος δημοκρατίας στην Τουρκία.
Και το δεξί του χέρι, ο Ταλίν.
Όχι. Δεν το θεωρώ δύσκολο. Ο Νουμά, ο Κουρτουλμούς, όταν θα αρχίσει να βγαίνει το όνομά του, θα δει ότι θα έχει και πολλή ανταπόκριση από τον κόσμο.
Ναι, ίσως γι' αυτό δεν ακούγεται, για να μην
κάνει. Θεωρείται ένας από τους εντιμότερους πολιτικούς στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Α, κάτι το οποίο σπανίζει.
Νομίζω ότι έχει το μεγαλύτερο προσόν.
Ακριβώς. Μέχρι στιγμής, τώρα δεν λέω για μετά, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά μέχρι στιγμής είναι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει το όνομά του αναμειχθεί σε κανένα σκάνδαλο.
Για πες λίγο τώρα, εδώ που έχουμε και τα παιδιά, τους μαθητές της δημοσιογραφίας, τι γίνεται, γιατί ακούμε ότι, ξέρεις, δεν υπάρχει πολλή ελευθερία τύπου, έτσι λιγάκι οι δημοσιογράφοι υποφέρουν. Ποια είναι η πραγματικότητα, δηλαδή δεν υπάρχουν έντυπα που μπορείς να γράφεις ό,τι θέλεις, σαν τα δικά μας, ας πούμε, το Μακελιό ή το δεν ξέρω και εγώ ποιο άλλο, που μπορείς να γράφεις ό,τι θέλεις?
Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι το οποίο μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Ενώ υπάρχουν προγράμματα στη τηλεόραση που κάνουν τρομερή κριτική, δηλαδή φωνάζουν έναν βουλευτή, υπάρχει ένα κοινό το οποίο το κοινό είναι killer. Του κάνουν κάτι ερωτήσεις που λέω μάλλον θα βρίσκομαι στην Αμερική από τη Τουρκία.
Δηλαδή ακούγεται κανονικά εναντίον του Ερντογάν κάτι στη τηλεόραση.
Όμως τις εφημερίδες είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος που να κάνει κριτική έντονη στον Ερντογάν.
Δηλαδή η τηλεόραση είναι πιο απελευθερωμένη από τις εφημερίδες?
Κοιτάξτε, κάποιες εκπομπές ναι. Κάποιες εκπομπές. Και έχω απορρίσει κιόλας.
Ναι.
Και έχω απορρίσει.
Πώς
ναι,
το εξηγείς δηλαδή, αυτό? Πώς το εξηγείς? Δηλαδή σε κάποιες εκπομπές.
Και συγγνώμη Χρήστο, εκπομπές με μεγάλη, με μεγάλη ακροαματικότητα και τηλεθέαση, έτσι.
Ειδικότερα στους νέους, ναι. Ειδικότερα στους νέους. Δηλαδή φωνάζει ο παρουσιαστής της εκπομπής κυβερνητικό βουλευτή και να έχει το κοινό να τον ερωτάει και να του λέει: «Για αυτά σου έχετε φάει τόσα και τόσα λεφτά, τι έχετε κάνει γι' αυτό, είσαστε κλέφτες». Κάτι πράγματα τα οποία εγώ αυτά δεν μπορούσα να τα διανοηθώ στην Τουρκία πριν από 5-6 χρόνια κιόλας.
Δηλαδή μπορεί να πει κανένας ότι επί Ερντογάν, παρόλο που τον κατηγορούμε για διάφορα κλπ, ακριβώς το αντίθετο, αφήνει κάποιες έτσι, δηλαδή... Οδηγούμαστε σιγά σιγά προς μια απελευθέρωση.
Αυτό που λένε για την αυταρχικότητα του Ερντογάν, ναι μεν υπάρχει ένα είδος αυταρχικότητας, αλλά αυτή του την αυταρχικότητα την έχει για να μπορέσει να εδραιώσει αυτή την αμερικανοποίηση, εκοσμίκευση που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 20 χρόνια.
Δηλαδή χρειάζεται και λίγο να είσαι έτσι, διαφορετικά δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα.
Μα ξέρετε κάτι, και ο Τούρκος εκφύσεως, ο μέσος Τούρκος, δεν μπορεί να πεις ότι είναι και δημοκράτης. Θέλει λίγο τον βούρδουλά του για να μπορέσει να του περάσει κάποια μηνύματα πολιτικά.
Έτσι,
Το ίδιο είχε κάνει και ο Μουσταφά Κεμάλ.
Ναι.
Δεν πήγε με τσάι και με καφέ να πει: «Ξέρετε, θα φτιάξω μια νέα δημοκρατία, ελάτε όλοι μαζί».
Θα σας καταργήσω τη γλώσσα, την ενδυμασία, τη θρησκεία, όλα τα κατέργησε ο Κεμάλ. Δεν θα μπορούσε με το τσάι που είπε να το κάνει.
Δεν μπορούσε. Δεν γινόταν, γιατί η νοοτροπία του μέσου Τούρκου, γιατί ο Ερντογάν όταν βγαίνει παραδείγματος χάρη από το προεδρικό του Μέγαρο, του λέει μια κυρία, ξέρετε, πρόεδρε, του έχει ένα πανό γράψει, έλα πάνω να πιούμε καφέ. Σταματάει, ανεβαίνει πάνω, κάθεται με την κυρία στο πάτωμα, συζητάνε τούτο εκείνο. Πριν από 6 χρόνια, και μου είχε τρομερή εντύπωση, ήταν σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Και του λέει κάποιος, στο θέμα αυτό που έκανες δεν μου άρεσε και δεν πρόκειται να σε ψηφίσω. Ο τρόπος που του απάντησε ο Ερντογάν ήταν τέτοιος, είτε με ψηφίσεις είτε όχι, δεν με πολύ νοιάζει, του λέει. Έχω τόσα εκατομμύρια από πίσω μου.
Σωστό.
Αυτό άρεσε στο Μεσοτούρκο, ναι, αλλά ξέρετε.
Άρεσε. Στην Ελλάδα δεν θα άρεσε καθόλου.
Θα θεωρεί το...
Γιατί αν έλεγε γιατί δεν με ψήφισες, τι σου έκανα, τι παράπονα έχεις, αυτό θα φαινόταν στο Μεσοτούρκο ως αδυναμία.
Α, μάλιστα.
Άρα θέλουν.
Έχουν έναν στιβαρό ηγέτη. Δεν θέλουν να βλέπουν έναν που να δείχνει. Δεν είναι Ολλανδία η Τουρκία.
Σε όλες αυτές.
Κοίταξε,
εγώ πιστεύω πάντως ότι ακόμα και στην Ολλανδία δεν νομίζω τον ηγέτη τους τον θέλουν χλιαρό και αδύναμο.
Δεν το ξέρω αυτό.
Ίσως με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Ίσως τη δύναμη πρέπει να τη βγάζεις όχι έτσι με μπρούτα που λέμε έτσι αμέσως. Πρέπει να φαίνεσαι δυνατός, αλλά κάτω από την επιφάνεια.
Πάντως, για να επανέλθουμε λίγο στο θέμα και των δημοτικών και των εκλογών, αυτό που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχει αρχίσει να δημιουργείται σιγά σιγά η αντιπολίτευση που θα γίνει δημοκρατική.
Μάλιστα.
Αν έχετε ακούσει, ήταν μέλος της συμμαχίας στις προεδρικές εκλογές και το κόμμα του Ερμπακάν.
Α, μπράβο. Από εκεί που ξεκίνησε ο Ερντογάν, έτσι.
Ναι, και ο πατέρας του ήταν ηγέτης του κόμματος της Ευημερίας, από το οποίο προήλθε ο Ερντογάν. Λοιπόν, ο Ερμπακάν, ο γιος
του παλιού,
άρχισε να κάνει κριτική στον Ερντογάν, πάρα πολύ έντονη κριτική, και να έχει βγει από τη συμμαχία. Και να αρχίσει να μιλάει και πολύ να ταυτίζεται με τη ρητορική της αντιπολίτευσης.
Εντάξει, αυτά μπορεί κάποιος να πει ότι είναι τακτικές κινήσεις που κάνουν τα κόμματα.
Μήπως δηλαδή και αυτός φτιάχνει την αντιπολίτευση, αυτή που λέμε την.
Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι Ισλαμιστές δημιουργούν, όπως είπα πριν, και την αντιπολίτευσή τους. Δηλαδή, είναι ένας πειμένος καυγάς, να το πω έτσι ομά, και το οποίο αυτοί θα κάνουν τους δημοκρατικούς και θα πούνε μετά, δεν ξέρω πότε, μάλλον σε λίγους μήνες, θα πούνε στον Νουμάν τον Κουρτουρμούς, έλα, είσαι ο πιο ικανός που να μας κυβερνήσεις και να ηγηθείς της συμμαχίας μας και των δημοκρατικών.
Να σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο, γιατί όλα αυτά άπτονται ενός πολύ σημαντικού θέματος. Ο μέσος Τούρκος πώς περνάει στην Τουρκία αυτή τη στιγμή? Είναι χειρότερη η κατάσταση οικονομική?
Αλήθεια, η ακρίβεια, τι γίνεται που...
Τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο?
Είχαμε γνωρίσει τα τελευταία 2 χρόνια.
Κοιτάξτε, αυξάνονται τα πάντα.
Συνεχίζονται οι αυξήσεις, έτσι.
Ναι, τώρα λόγω των εκλογών τις έχουν λίγο σταθεροποιήσει τις τιμές, αλλά μετά τις εκλογές θα εκτοξευτούν πάλι. Τα ενίκια είναι πάρα πολύ δράμα.
Υπάρχει εκεί πλέον, έτσι.
Δηλαδή, για δώσ' μας λίγο έτσι από τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Δηλαδή, πες 2-3 προϊόντα να μας δώσεις κάποιες τιμές και να μας πεις και ποιο είναι ο μέσος μισθός, ας πούμε.
Ορίστε. Η τιμή του κρέατος.
Ναι. Τι κρέας?
Άσε να πάρεις ένα μοσχαρίσιο, ένα κιλό, η τιμή είναι γύρω στα 120-130 ευρώ περίπου.
Ορίστε.
Πώς το πες αυτό? Αυτό είναι ελβετικό. Τιμή στην Ελβετία.
Αν θέλετε να πάρετε ένα κιλό μοσχαρίσιο κρέας, η τιμή είναι γύρω. Όχι, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Είναι γύρω στα 20-30 ευρώ.
Έτσι, μπράβο.
Το οποίο είναι πανάκριβο.
Ναι, βέβαια. Γιατί
έκανα λάθος εγώ.
Όχι, γιατί στην Ελβετία πράγματι είναι τόσο. Αλλά είπαμε, ο Ερντογάν έχει φτιάξει πολλά πράγματα στην Τουρκία, αλλά ότι την έκανε Ελβετία δεν θα το έλεγα ακόμα.
Όχι, όχι. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Αλλά παραδείγματος χάρη και με τα ενίκια, εγώ είμαι παλιός ενοικιαστής και το ενίκιο μου τώρα είναι γύρω στα 150 ευρώ. Αν εγώ βγω και πάω και νοικιάσω άλλο σπίτι, τουλάχιστον θέλω 800-900 ευρώ.
Τώρα μιλάς για τι σπίτι, δύο δωμάτια, ας πούμε.
Τριάρι.
Πώς... Τριάρι.
Έχω δύο παιδιά, οικογένεια, θέλω με τρία δωμάτια. Σωστά. Από τα 150 ευρώ δεν μπορώ να βρω κάτω από 800 ευρώ ενίκιο.
Τι λες, και απλά προστατεύεσαι επειδή είσαι παλιός ενοικιαστής, έτσι.
Ευτυχώς ο νόμος που είχαν βγάλει πέρσι, νομίζω, ή πρόθεση, προστατεύει τους ενοικιαστές. Δηλαδή, ώστε τον οικοκύριο με εμένα θέλει να με διώξει, φυσιολογικό είναι, γιατί του δίνω μόνο 150 ευρώ, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί ο νόμος δίνει το δικαίωμα θυμίζει, να κάτσω μέχρι και 10 χρόνια.
Όταν ξεκίνησα την καρδιά, ακόμα υπήρχε ενοικιοστάσιο, θυμάμαι τότε, που προστατεύανε τους παλιούς. Δεν μπορούσες να. Ο παλιός θα έμενε, θα προστατευόταν από τον νόμο.
Και ο μέσος μισθός ποιος είναι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, δηλαδή περίπου?
Ο χαμηλότερος σας το μέσο, μέσο δεν υπάρχει.
Θα υπάρχει.
Κάτι, ο νεοδιοριζόμενος, ο πρωτοδιοριζόμενος που μπαίνει στο δημόσιο, ο μισθός του είναι γύρω στα 800-900 ευρώ.
Εντάξει, δεν είναι μακριά, όσο είναι το
ίδιο με Ελλάδα. Μάλλον είναι και λίγο καλύτερα στην Τουρκία από ό,τι μου φαίνεται.
Αλλά θα σας λέω, η Τουρκία είναι πιο ακριβή από την Ελλάδα πια.
Α, είναι πιο ακριβή. Τα πράγματα, λέει, στο σούπερ μάρκετ.
Είναι πιο ακριβή.
Αυτό το είναι... γάλα, ας πούμε, το ένα λίτρο γάλα, πόσο περίπου πηγαίνει στην Τουρκία?
Είναι γύρω στο 0,80-0,90 περίπου.
Εντάξει.
Εντάξει, τα ίδια πράγματα είναι και ίσως και φθηνότερα από την Ελλάδα. Τα φάρμακα όμως επίσης είναι ακριβότερα, μας έχεις πει.
Είναι. Δηλαδή, κάθε φορά που τυχαίνει να πάρω κάποιο φάρμακο για να χρειαστεί ή για το παιδί, πληρώνω και μεγαλύτερη συμμετοχή.
Α, δηλαδή, είναι, πόσο είναι, 20-30% ή έχει φτάσει 40% εκεί η συμμετοχή?
Περίπου, γύρω στο 25%. 25-30% εκεί περίπου.
Πάντως, στον ιδιωτικό τομέα, ο μέσος μισθός περίπου που είναι ο μέσος, όχι ο κατώταρο, δεν ξέρω αν υπάρχει κατώτατος μισθός εκεί.
Κατώτατος μισθός υπάρχει. Είναι 17.500 λίρες που είναι γύρω στα 500 ευρώ.
Μάλιστα. Okay. Και ο μέσος μισθός περίπου.
Κοιτάξτε, συνήθως εξαρτάται και τι ειδικότητα έχει στην Ελλάδα.
Ναι, σαφώς.
Άμα είσαι απλός υπάλληλος, με το κατώτατο μισθό.
Μάλιστα.
Δηλαδή 500, 600, 700 ευρώ είναι η.
Εκεί περίπου, ναι.
Και στο
ναι.
Δημόσιο είναι από 800 και 700, 800, 900. Ναι.
Κάνει με να αυξήσει 40-50%, αλλά αυτές ένα μήνα εξαλενίζονται.
Λόγω του πληθωρισμού. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και μετά την επόμενη μέρα πας και βρίσκεις το ίδιο προϊόν σε υψηλότερη τιμή ή μετά από δύο μέρες.
Ακριβώς.
Χρήστο μου, τι έχεις να πεις στους μαθητές δημοσιογραφίας στην Ελλάδα?
Τι να πω. Κουράγιο και έτσι καλή επιτυχία τους έχω.
Κουράγιο λοιπόν, έτσι.
Λοιπόν, Χρήστο...
Κουράγιο τι είναι? Είναι ιταλική λέξη, όχι τουρκική, έτσι το κουράγιο, μάλλον.
Δεν το ξέρω.
Κάρετς, κουράτζο, ναι, σωστά.
Γαλλικό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, ακόμη μια φορά που είσαι μαζί μας.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Σε χαιρετώ.